Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Rat u Gazi doveo je svet na sumornu prekretnicu. U prvih 10 mjeseci sukoba stradalo je više od 40.000 Palestinaca, a više miliona njih našlo se u središtu zastrašujuće humanitarne krize. Nove činjenice u avgustu je upozorio visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk.
Today marks a grim milestone for the world. The people of Gaza are now grieving 40,000 Palestinian lives lost.
Narod Gaze žali za 40.000 izgubljenih palestinskih života, većinu umrlih čine žene i deca. Ova nezamisliva situacija je u velikoj većini posljedica ponovljenih nepoštovanja pravila ratovanja od strane izraelskih odbrambenih snaga, izjavio je Türk sredinom avgusta. Pored toga, istakao je da su napadi Hamasa na Izrael do tada odneli još 1195 života. Türk je tom prilikom uputio i poziv na prekid vatre u Gazi.
As the world reflects on and considers its inability to prevent this carnage.
Dok svet uviđa i razmatra sopstvenu nesposobnost da spreči ovaj pokolj, pozivam sve strane da pristanu na momentalni prekid vatre, da polože oružje i zauvek zaustave ubijanje. Türk je istakao i da taoci moraju biti oslobođeni, kao i proizvoljno pritvoreni Palestinci. Također je pozvao na okončanje ilegalne okupacije teritorija od strane Izraela i istakao da međunarodno dogovoreno rešenje o dve države mora postati stvarnost. Uprkos nekim pokušajima, do kraja ove godine nije postignuto primirje u Gazi, a broj poginulih nastavlja da raste. Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova procjenjuje da je broj poginulih u Izraelu prešao 1200, uključujući 800 civila, najmanje 346 vojnika i 66 policajaca. Procjenjuje se i da je ranjeno i povređeno oko 8700 ljudi. Ratni sukobi doveli su i do teške humanitarne situacije, posebno na severu pojasa Gaze, gdje se stanovništvo suočava sa glađu. Jedno od upozorenja na alarmantnu situaciju uputio je direktor Svjetskog programa za hranu za palestinske teritorije Antoine Renard.
The levels of hunger, devastation and destruction we are seeing now in Gaza is worse than ever before.
Renard je rekao da glad i razaranje koje se dešavaju u Gazi dostižu nivo koji je gori nego ikada ranije. Ljudi više ne mogu da se nose s tim. Hrana jedva stiže, a pijace su prazne. On je upozorio da naročito sad, kada zima i kiše počinju da nose šatore u centrima za smeštaj, situacija se pretvara u svakodnevnu borbu za opstanak. U maju ove godine tužilac Međunarodnog krivičnog suda podnao je zahtjeve za izdavanje naloga za hapšenje lidera Hamasa i Izraela. Oni se terete za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene u Izraelu i pojasu Gaze od 7. oktobra 2023. U novembru je predpretresno veće ovog suda izdalo naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta i vojnog komandanta Hamasa Mohameda Dejfa, koji je međutim poginuo u julu u jednom od vazdušnih napada na Gazu. Sudije su utvrdile da postoje razumni razlozi da vjeruju da su njih trojica snosila krivičnu odgovornost za navodne ratne zločine i zločine protiv čovečnosti u Gazi. Izraelska vlada, kao i Galant i Netanjahu, kategorično su odbacili optužbe Međunarodnog suda, a izraelski premijer je rekao i da Izrael ne može biti odgovoran za broj poginulih civila.
We do everything in our power to avoid civilian casualties.
Netanjahu tvrdi da Izrael čini sve što je u njegovoj moći da izbjegne civilne žrtve, dodaje i da u tom cilju izdaju milione tekstualnih poruka, telefonskih poziva i letaka građanima Gaze kako bi ih sklonili od opasnosti, dok teroristi Hamasa čine sve što je u njihovoj moći da ih zadrže u opasnosti, koristeći ih kao živi štit, rekao je izraelski premijer. Prethodno je u septembru palestinski izaslanik u Ujedinjenim nacijama Riyad Mansur optužio Izrael za genocid.
Israel has unleashed a full-fledged war against the Palestinians.
Izrael je pokrenuo potpuni rat protiv palestinskog naroda i nastoji da nametne vojno rješenje sukoba nestankom jedne nacije, rekao je Mansur i naglasio da se te činjenice ne mogu poreći. Od genocida do apartheida, Izrael pokazuje svetu svoju spremnost i rešenost da upotrebi najodvratnija sredstva za postizanje svojih kolonijalnih ciljeva, kazao je palestinski izaslanik. Ratna stihija se tokom godine proširila i na susedni Liban, gde su izraelske snage napale Hezbolah. Posredstvom Ujedinjenih nacija i Francuske, 27. novembra je ipak došlo do prekida vatre u toj zemlji. Iako je i posle tog datuma bilo sporadičnog nasilja, primir je se prema tvrdnjama američkih zvaničnika uglavnom održava. U međuvremenu se i istočno od Libana i Gaze u Siriji razbuktao građanski rat koji je u toku još od 2011. Brzom akcijom sirijski pobunjenici su zauzeli grad Alepo, a nedugo zatim stigli su i do prestonice Damaska, što je dovelo do svrgavanja dugogodišnjeg predsjednika Bašara al-Asada. Do iznenadnog preokreta u Siriji došlo je u trenutku kada su ključni saveznici vlasti u toj zemlji, Iran i Rusija, bili fokusirani na sopstvene sukobe. Rusija na rat u Ukrajini, a Iran na konflikt sa Izraelom. ...2024. ostaće upamćena i po tome što je sredinom godine u julu mesecu došlo do jednog od najvećih prekida informacionih tehnologija u istoriji. Prekid je uzrokovan defektom u ažuriranju Microsoftovog sistema Windows koji obavlja kompanija za cyberbezbednost CrowdStrike. Zbog značajnog udela ove kompanije na globalnom tržištu, prekid je uticao na milione računarskih sistema širom sveta, pogađajući mnoge banke, bolnice i aviokompanije. Mnogi pojedinačni korisnici Windowsa suočili su se sa takozvanim plavim ekranom smrti. Ovaj ispad u velikoj meri su iskoristili prevaranti na internetu, zbog čega je tadašnja ministarka unutrašnjih poslova Claire O'Neill upozorila Australijance da bi mogli da postanu žrtve njihovih zamki.
What we are hearing is that some small businesses in particular, some individuals...
O'Neill je rekla da su neka mala preduzeća i pojedinci primali mailove od osoba koje su se pretvarale da su iz CrowdStrike-a ili Microsofta, tražeći od korisnika da unesu bankovne ili lične podatke kako bi dobili pristup do ponovnog uspostavljanja sistema ili da bi bili vraćeni na mrežu. ...2024. bila je burna i u američkoj politici. Najpre je u prvoj predizbornoj debati predsjedničkih kandidata aktuelni predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden imao katastrofalan nastup kada se pred TV kamerama suočio sa svojim suparnikom Donaldom Trumpom.
Dealing with everything we have to do with look if
Biden je tokom debate izgovorio više nepovezanih rečenica, što je vrlo brzo dovelo do toga da demokrate odluče da ga povuku iz predsjedničke trke i da umjesto njega nominuju potpredsjednicu Kamalu Harris. Istovremeno se 13. jula odigrao i pokušaj atentata na republikanskog predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa. Hitac koji je tokom predizbornog mitinga u Butleru u Pensilvaniji sa obližnje krova ispalio Thomas Matthew Crooks, okrznuo je Trumpa po desnom uhu, a pripadnici američke tajne službe zatim su iz snajpera usmrtili napadača. Nažalost, stradao je i muškarac u publici, štiteći svojim telom suprugu i dve kćerke. Trump je u septembru ponovo bio meta pokušaja atentata kada je izvesni Ryan Wesley Root upao u njegov golf klub u West Palm Beachu na Floridi i nekoliko sati sakriven čekao da se Trump pojavi na golf terenu. Napadača su pripadnici tajne službe uočili na vreme i uhapsili ga. U oktobru je i policija sprečila treći pokušaj ubistva Donalda Trumpa pošto je uhapsila čoveka sa vatrenim oružjem ispred predizbornog skupa u gradu Coachella u Kaliforniji. Posle svih ovih zbivanja usledili su i predsjednički izbori na kojima je Donald Trump ubedljivo pobedio kandidatkinju demokrata Kamalu Harris.
The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say.
Harrisova je, priznajući poraz, izjavila da ishod izbora nije bio ono što su demokrate želele i za što su se borili, ali je i poručila da nikada ne treba odustajati od borbe. S druge strane, izabrani američki predsjednik, koji je dobio svoj drugi mandat u Beloj kući, nazvao izbornu pobedu veličanstvenom, rekavši da su mu birači dali mandat koji je nazvao moćnim i bez presedana.
This will truly be the golden age of America. That's what we have to.
Trump je poručio da će ovo biti zaista zlatno doba Sjedinjenih Država i da će ova veličanstvena pobjeda američkog naroda omogućiti da Amerika ponovo postane velika.
America great again. Oh,
Trump će se vratiti u Belu kuću 20. januara, za kada je zakazana inauguracija, a kako je obećao, ima plan da što pre okonča rat u Ukrajini. Već je imenovao generala Kita Kelloga za pomoćnika i specijalnog izaslanika za Ukrajinu i Rusiju. General Kellogg je rat Rusije i Ukrajine nazvao krizom koja se može izbeći i koja je uplela Ameriku u beskrajni rat. Njegov predlog uključuje prekid vatre koji bi doveo Rusiju i Ukrajinu za pregovarački sto. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da će se rat brže završiti sa Trumpom u Beloj kući. Čak je rekao i da bi se sukob mogao okončati bez povratka cele ukrajinske teritorije koja je sada pod kontrolom Rusije, što je veliki pomak u odnosu na njegov prethodni stav da je kraj rata uslovljen time da Rusija vrati sve teritorije koje je zauzela.
Ja думаю, що Путін не хоче миру зовсім, але це не значить, що він не хоче.
Зеленський смітра, да руський президент Владимир Путін вообще не желі мир, але да то не значить, да не желі да розговара са світським лідерима. Njemu će to srušiti političku izolaciju nastalu od početka rata i koristit će mu da sedne za sto i razgovara, ali ne i da se dogovori, kaže Zelenski, iznoseći mišljenje da će se rat završiti i to ne apstraktno. Nema tačnog datuma, ali sa politikom tima koji će voditi Belu kuću, rat će se brže završiti, smatra ukrajinski lider. Godina za nama donela je i okončanje trgovinskih sankcija koje je Kina nametnula Australiji. U decembru su ukinute posljednje zabrane na uvoz australijske robe, kao i preostala ograničenja i visoke carine uvedene tokom 2020. Ovim merama bili su obuhvaćeni proizvodi kao što su vino, ječam i govedina. Kineski ambasador u Australiji Xiao Qian izjavio je da se odnosi njegove zemlje sa Australijom vraćaju na pravi put.
We're happy about achievements of the past two years, but we're not complacent with where we are.
Srećni smo zbog postignutog u protekle dve godine, ali nismo zadovoljni time gdje se nalazimo. Gledajući u budućnost, očekujem da se odnosi pomere dalje od puke stabilizacije i da pređu u razvoj, jer postoji mnogo stvari i mnogo oblasti u kojima Kina i Australija imaju zajedničke interese, poručio je kineski ambasador u Kamberi. Slušali ste pregled međunarodnih zbivanja koja su obeležila 2024. godinu, a koji je za SBS pripremio Greg Dajet. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.